Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 10-iyul, Toshkentda soat tongi 7. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dasturimiz mundarijasi bilan tanishib oling. Kreml delegatsiyasi yashirin tarzda Bishkekka kelib ketdi. Buning tagida nima yashirin?
Shu kelishgan mendagi bilim, a po содержанию ничего не могу сказать.
O'zbekistonda 1-avgustdan boshlab maoshlar va pensiyalar 25%ga oshdi, biroq o'zbekistonliklar buni avvaldan bilishardi.
Avgust oyida mana shu oylikni ko'tarilarkan, shu sababdan ko'tarilgan deyishyapti-da, nonning narxini.
O'zbekistonda Buyuk Britaniyaning yangi elchisi keldi. Qahramon ona unvonining ta'sis etilganiga 65 yil bo'ldi. Nega hozir o'zbek ayoli qahramon ona bo'lishni istamaydi?
Ko'payaringlar, ziyon qilmaysizlar deb nazar qilaman, qulog'iga olmayapsiz, ikkita bilan uchta bilan bas qilyapti ular.
Shunday, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda salomatlik dasturi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi. Toshkentdagi vrachlar malakasini oshirish institutida molekulyar tibbiyot va nanotexnologiya markazi ochildi. AQSh prezidenti Barak Obama havo ifloslanishining oldini olish bo'yicha tarixiy kelishuvga erishilganini aytdi. Afg'onistonning Logar viloyatida sodir etilgan portlash oqibatida 25 odam nobud bo'ldi. Xitoyda yuz bergan zilzila oqibatida 300 dan ortiq odam jarohatlandi. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishtiramiz. Toshkentdagi vrachlar malakasini oshirish institutida molekulyar tibbiyot va nanotexnologiya markazi ochildi. Mazkur loyiha muallifi va rahbari Viktoriya Garibning Regnum axborot agentligiga aytishicha, markaz joriy yil sentyabrda to'liq ishga tushadi. Unga ko'ra, markaz mutaxassislari molekulyar tibbiyot va nanotexnologiyaga asoslangan yuqori texnologiyalarni amalga tatbiq etish orqali tibbiyot rivojiga hissa qo'shadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama havo ifloslanishining oldini olish bo'yicha tarixiy kelishuvga erishilganini aytdi. AQSh rahbari Italiyaning L'Aquila shahrida sanoat taraqqi etgan 8 davlat rahbarlari sammiti yig'ilishidan keyin shuni ma'lum qildi.
This week the G8 nations came to a historic consensus on concrete goals for reducing carbon emissions.
Shu haftada 8lik guruhi davlatlari atmosferaga chiqarilayotgan is gazi miqdorini kamaytirishning konkret maqsadlari bo'yicha tarixiy kelishuvga erishdi. Hammamiz rivojlangan davlatlar 2050-yilga qadar is gazi miqdorini 80%ga kamaytirishga rozi bo'ldik. Bundan tashqari biz global miqyosda is gazi miqdorini yarmiga kamaytirish uchun barcha davlatlar bilan ish olib boramiz, dedi Barak Obama. 8lik guruh rahbarlarining 8-iyul kungi uchrashuvida global iqlim isishini Selsiy o'lchovi bo'yicha 2 darajadan oshirmaslik borasida kelishuvga erishilgan edi. Prezident Obama rivojlangan davlatlar 2015-yilgacha toza texnologiyalar tadqiqotlari uchun ajratilayotgan mablag' miqdorini 2 barobarga ko'paytirishini aytdi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Logar viloyatida sodir etilgan hujum islomiy qadriyatlarga zid ekanini aytib, uni keskin qoraladi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, chorshanba kuni amalga oshirilgan portlash oqibatida 25 odam nobud bo'lgan, ulardan 13 nafari maktab o'quvchilari bo'lgan. Portlash Logar viloyatini poytaxt Kobul bilan bog'lovchi katta yo'l chetida sodir etilgan. Ayni paytda Afg'oniston janubida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi natijasida NATOning 2 askari nobud bo'ldi. NATO harbiylari hujum chorshanba kuni amalga oshirilganini aytdi, ammo bu haqda boshqa ma'lumot tarqatilmadi.
Bugungi iqtibos.
Ba'zi kishi kulichoy postada shu
haligacha shu korrupsionerlar o'tiribdi. Men shuning uchun davlatdan bir o'zgarish kutolmayman. Davlatni asosiy cho'qqisidagi korrupsionerlarni almashtirish kerak.
Karimov xalqqa avgustgacha sabr qiling, avgustda hammayoq yaxshi bo'ladi degandan beri o'tgan 17 yil davomida avgust o'zbekistonliklar uchun oylikning ozgina oshishi-yu narxlarning chandon ko'tarilish oyiga aylandi. Eshitganingiz Xorazmlik Ozodlik muxlisi bilan suhbatdan iqtibos edi. Internetdagi saytimizdagi ushbu iqtibos olingan Yana bir avgust keldi nomli maqolaga qator muxlislar o'z munosabatini yozishgan, ulardan ba'zilarini e'tiboringizga havola qilamiz. Ya'ni ulardan birini e'tiboringizga havola qilamiz. 185 ming tonna urani bor davlat fuqarolarining eng kam ish haqi 33 645 so'm bo'lsa, dahshat. Bu o'rtacha 600 rubl bo'lar ekanda Bunga bitta odam qanday yashashi mumkin? Qoyil, o'zbek xalqi qachon ozodlikka erishadi, deb yozadi Moskvadagi mutaxassis. Moskvadagi muxlislarimizdan biri Bobur nomli, Bobur ismli yigit mazkur lavha matni va unga yozilgan fikr mulohazalarini internetdagi saytimizda o'qishingiz va siz ham o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi adresimizni yana bir bor eslatib o'tamiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Iroq hukumati taqiqlaganiga qaramay Tehronda islohotlar tarafdori bo'lgan minglab talaba namoyish o'tkazdi. Ammo politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz ishlatib namoyishni tarqatib yubordi. Xabarlarga ko'ra payshanba kungi namoyishda ayrim qatnashchilar diktatorga o'lim deb baqirgan. Tehrondagi bu aksiya 1999-yilda tartibsizlikka aylanib ketgan talabalar namoyishining 10 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan. Iroqda amalga oshirilgan hujumlar oqibatida 50 dan ziyod odam nobud bo'ldi. Bu AQSh harbiylari mamlakat shaharlaridagi xavfsizlik uchun mas'uliyatni Iroq kuchlariga topshirgandan keyin amalga oshirildi va bu eng ko'p talafot ko'rilgan hujum ekani aytilmoqda. Payshanba kuni Iroq shimolidagi Tal Afar shahrida ikki xudkush o'zini portlatgani oqibatida kamida 35 odam nobud bo'lgani bildirildi. Shu kuni poytaxt Bag'dodda ham qator portlashlar sodir etildi. AQSh harbiylari Iroqda 2 yil hibsda saqlab turgan 5 nafar eronlik ozod etilib, Bag'doddagi Eron elchisi ixtiyoriga topshirildi. Ya'ni Eron elchixonasi ixtiyoriga topshirildi. AQSh harbiylari orasida rasmiylar ham bo'lgan 5 nafar eronlikni Iroqdagi mazhablar aro urush paytida shiya mazhabidagi musulmonlarni qurollantirganlikda ayblangan edi. AQSh va Iroq rasmiylariga ko'ra 5 nafar eronlik AQSh Eron o'rtasida xavfsizlik borasida erishilgan kelishuv shartiga muvofiq Iroq rasmiylari iltimosiga ko'ra ozod etilgan. Xitoyning janubi-g'arbiy mintaqasi yuz bergan zilzila oqibatida 300 dan ortiq odam jarohatlandi. Kecha Richter o'lchovi bo'yicha 5.5 ball kuch bilan yuz bergan zilzila epitsentri Yunan viloyati poytaxti Kunmingdan 200 km narida joylashgan Guantunda bo'lgan. Davlatga qarashli Xinhua axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, zilzila oqibatida 10 mingdan ortiq uy buzilgan, 30 ming binoga zarar yetgan. O'tgan yil may oyida Sichuan viloyatida 8 ball kuch bilan zilzila sodir bo'lgan oqibatida qariyb 87 ming odam nobud bo'lgan edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi tongi xabarlar so'ngida ob-havo ma'lumoti bilan tanishing. Google ma'lumotiga ko'ra, bugun Qoraqalpog'iston poytaxti Nukusda havo 34 daraja issiq bo'ladi, Urganch va Buxoroda harorat 35-39 daraja issiq bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Samarqandda havo harorati 34 daraja issiq bo'ladi, Andijon, Namangan va Farg'onada havo harorati 31-36 daraja issiq bo'lib, yomg'ir yog'adi. O'zbekiston poytaxti Toshkentda bugun havo 37 daraja issiq bo'lib, ochiq bo'ladi. Muhtaram tinglovchi, siz tongi xabarlarni eshitdingiz, ularni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim.
So'nggi yangiliklar bilan tanishingiz, havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni bir bor eslatib qo'ysam. Kreml delegatsiyasi yashirin tarzda Bishkekka kelib ketdi. Buning tagida nima yashirin? O'zbekistonda 1-avgustdan boshlab maoshlar va pensiyalar 25%ga oshdi, narxlar esa allaqachon o'sib ulgurdi. O'zbekistonga Buyuk Britaniyaning yangi elchisi keldi. Qahramonona unvonining ta'sis etilganiga 65 yil bo'ldi. Shuning bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar hamda salomatlik eshittirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosining internet sayti sizning tashrifingizga doim muntazir. Hurmatli tinglovchi, bu yerda har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz hamda matn holatida o'qishingiz, o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimizni Qirg'izistondan olingan mana bu xabar bilan davom ettiramiz. Qirg'iz matbuoti 7-iyul kuni Bishkekka Kreml delegatsiyasi yashirin topshiriq bilan kelgani va prezident Bakiyev bilan muzokaralar o'tkazgani to'g'risida ma'lumot tarqatgan edi. Qirg'iziston hukumati vakillari 8-iyul kuni Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Igor Sechin rahbarligidagi 20 kishidan iborat delegatsiya Bishkekka yashirin tarzda kelib ketganini tasdiqladilar. Biroq rasmiy Bishkek bu ma'lumotni tasdiqlash barobarida Kreml delegatsiyasi bilan uchrashuvlarda qanday masalalar muhokama qilinganini ochiqlamayapti. Bu mavzuni hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Almastur Mamatov ko'plab qirg'iz jurnalistlarining murojaatlaridan so'ng bu borada qisqagina axborot berishga majbur bo'ldi.
Bartig'i jo'q, hech farqimda sigirik menda qatishqan yo'q, ma'lumot yo'q menda. Shu kelishgan mendagi bilim, po содержанию ничего не могу сказать.
Uchrashuvlar yopiq eshiklar ortida o'tdi. Shuning uchun bu uchrashuvlarda men qatnashganim yo'q. Rossiya delegatsiyasi kelganidan xabarim bor albatta, lekin ularning tashrifi, tafsilotlari haqida hech narsa deya olmayman, dedi Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Almastur Dumamatov. Moskvadagi Novosti agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Igor Sechin rahbarligidagi delegatsiya seshanba kuni kechqurun prezident Qurmonbek Bakiyev va bosh vazir Igor Chujinov bilan uchrashgan. Moskvada nashr etiladigan Nezavisimaya gazeta esa 9-iyul kuni Kreml delegatsiyasining Bishkekka yashirin tashrifi haqida yozar ekan, delegatsiya tarkibida Rossiya mudofa vaziri Serjukov ham bor bo'lganiga alohida diqqat qaratadi. Kremlning Qirg'iziston janubidagi O'sh yoki Botken shaharlariga qo'shimcha harbiy baza ochish istagi to'g'risidagi mishmishlarni asosan maxsus xizmatlar binolari yo'laklarida eshitish mumkin. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, taraflar bu masalaning texnik jihatlarini jiddiy ishlab chiqishga kirishganlar, deb yozadi Nezavisimaya gazeta. Qirg'iziston parlamenti deputati Baqit Beshimov Rossiya delegatsiyasi tashrifi chog'ida harbiy baza masalasi ko'tarilgan bo'lishi haqiqatga yaqinroq degan fikrni bildiradi.
Екі айдың ішінде екі ірі мамлекеттерменен мұндай мәміле түзгені бұл болса таңғалышты болып отыр.
Қырғызстан 2 айдың ішінде 2-те ірік дәулет білән 2 қыл ойын қылғаны хайран қоларлы іш болмақта. Шының үшін хам Сечин рахбарлығыдағы делегация қырғыз рәсмилері білән базалар мәселесіні мұхакема қылған болышы ихтималдан ұзақ емес, деді Бақыт Бешимов. Қырғыз хүкіметі әвәліге Россиядан 2 миллиард доллар мұқтарыда қарз ұндырып, оның евазіге ақш базасыны мәмлекеттен шығарышын елан қылған еді. Июн oyida esa AQSh va Qirg'iziston hukumati vakillari olib borgan muzokaralarda ba'zi uchun beriladigan 17 million dollarlik ijara haqqi miqdori 60 million dollarga ko'paytirildi. Bundan tashqari, AQSh Qirg'iz avianavigatsiyasi uchun 30 million dollarlik zamonaviy uskunalarni tortiq qilishi kelishildi. Shundan so'ng prezident Bakiyev AQSh bazasini mamlakatda qoldirish haqidagi qonunni imzoladi. Bishkeklik siyosatshunoslar fikricha, Qirg'iziston, Vashington va Moskva o'rtasidagi munosabatlarning izga tusha boshlaganidan foydalanib, bir o'q bilan ikki quyonni urmoqchi bo'ldi. Ya'ni AQSh bazasining Bishkekda qoldirilishi to'g'risidagi qonun prezident Barak Obamaning Moskva safari oldidan qabul qilingani Kreml uchun ham manfaatli bo'ldi. Ayni paytda Moskva rasmiy Bishkek o'ziga naqadar moyil ekanini yana bir bor tekshirib ko'rmoqchi bo'layotir. Siyosatshunos O'rozbek Moldaliyev fikricha, Bishkekning Kremlga sodiq qolishi yoki qolmasligi masalasi Rossiya va'da qilgan qarzlarning tezroq berilishiga bog'liqdir.
Қамбар атаның кредиттерінің мәселелері қаралышы мүмкін. Әткенім, бұл жылдың аяғында Қамбар атаның
Uchrashuvda Qamarota GESiga beriladigan kredit miqdori muhokama qilingan bo'lishi mumkin. Negaki Qirg'iziston o'z mablag'i bilan Qamarota 2 GESining birinchi agregatini qurib bitirdi. GESning boshqa agregatlari qurilishini yakunlashga va Qamarota 1 GESi qurilishini boshlashga katta miqdorda pul kerak bo'ladi. Shuning uchun bu uchrashuvda asosiy muhokama kim qancha pul berishi ustida ketgan deb o'ylayman, dedi O'rozbek Moldaliyev. Ayni paytda qirg'iz matbuoti Rossiya delegatsiyasi Qirg'iziston hukumati bilan O'sh va Bishkekda rus harbiy bazasini tashkil etishdan tashqari Toshko'mirdagi Kremniy ishlab chiqarish zavodidan hamkorlikda foydalanish masalasini muhokama qilgani haqida ham xabar bermoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
7-iyul kuni Bishkekka Kreml delegatsiyasining yashirin topshiriq bilan kelgani hamda prezident ma'muriyati hamda hukumat bilan muzokaralar o'tkazgani haqidagi ma'lumotlarni tingladingiz. Eshitirishimiz o'zbekistonliklar haqidagi lavhalar bilan davom etadi. O'zbekistonda 1-avgustdan boshlab byudjet tashkilotlari xodimlari maoshi, pensiyalar, ijtimoiy nafaqalar hamda stipendiyalar o'rtacha 25%ga oshadi. Prezident Karimovning bu haqidagi farmoni 8-iyul kuni e'lon qilindi. Hozir O'zbekistonda eng kam ish haqi 28040 so'mni pensiya yoshiga yetganlarning eng kam pensiyasi miqdori 55550 so'mni tashkil etadi. 1-avgustdan boshlab esa O'zbekiston prezidenti farmoniga muvofiq O'zbekistonda eng kam ish haqi 33645 so'm bo'ladi. Pensiya yoshiga yetganlar va bolalikdan nogiron bo'lganlarga beriladigan oylik nafaqaning eng kam miqdori 66660 so'mni tashkil etadi. Yetarli stajga ega bo'lmagan keksalar hamda ish stajiga ega bo'lmagan mehnatga layoqatsiz fuqarolarning nafaqalari 40375 so'mni tashkil etadi. O'zbekistonlik kuzatuvchilar oyliklarining navbatdagi oshirilishi mamlakatda kundalik ehtiyoj mollari narxlari va kommunal xizmatlar haqlarining ko'tarilishiga olib kelishini aytmoqdalar. Shu kunlarda O'zbekistonda non va shakar narxi hamda elektr energiyasi narxlari ko'tarilgani to'g'risida avvalroq xabar qilgan edik. Maosh va pensiyalar oshirilishi to'g'risidagi farmondan paydo bo'lgan mavzuni Sarvar Usmon yoritadi.
Avgustning oxirida qo'lga tegadigan maoshga qo'shiladigan 25% asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxining keyingi kunlarda ortgan hamda ortishi mumkin qismini qoplay oladimi? Bu savol javobini har bir tinglovchimiz o'z cho'ntagidan kelib chiqib, hisob-kitob qilib, topib olishi mumkin. Masalan, agar 4 kishilik oila bir oyda 600 gramlik nondan kuniga 2ta, bir oyda 60ta yeydigan bo'lsa, nonning o'zi maoshga qo'shilgan pulning 3000 so'mini yeb qo'yadi. Chunki nonning tilga olganimiz turi o'tgan haftada 50 so'mga qimmatladi. Boshqa mahsulotlar hisob-kitobini o'zingizga qoldiramiz. Hozir esa prezident farmoni bilan bilvosita bog'liq boshqa mavzu. Gap shundaki, maosh va pensiyalar O'zbekistonda so'nggi bor 2008-yilning noyabrida oshirilgan edi. Lekin keyingi yillarda avgust O'zbekistonda maosh oshiriladigan oyga aylanib qolgan. Odamlar avgustning arafasida yoki non narxi ko'tarilishi bilanoq yaqinda maoshni oshirsalar kerak degan fikrga boradilar. Toshkentlik mana bu uy bekasi bilan 2-iyul kuni 300 so'mli davlat noni 50 so'mga qimmatlagan kunning ertasiga gaplashgan edik.
Odamlar nima deyapti? Qimmatlash sababi to'g'risida biror narsa deyishyaptimi?
Avgust oyida mana shu oylikni ko'tarilarkan shu sababdan ko'tarilgan deyishyapti-da nonning narxini.
E'tibor bering aziz tinglovchi, oddiy uy bekasi bu gapni prezidenti maoshni oshirish to'g'risidagi farmonini imzolashidan 6 kun avval aytayapti. Demak, oddiy o'zbekistonlik o'z hukumatining nafaqat qilgan ishlaridan, balki qiladigan ishlaridan ham xabardor deyish mumkin. Bu fikr bizni o'zbekistonliklar orasida so'rov o'tkazishga undadi. Dastlab 2 andijonlik uy bekasining javoblarini tinglang. Nasiba xonopa shu kunda Andijonning o'zida.
Nasiba xonopa, siz hukumatdan yana nimalar kutasiz?
Tinchlik, tinchlik, tinchlik, faqat tinchlik.
Nima uchun mana faqat tinchlik deb 3 marta, 4 marta takrorladingiz? Urush bo'lyaptimi?
Yo'q, urush bo'lmayapti. Har doim tinchlik bo'lyapti. Har doim tinchlik bo'lganiga yarasa yana ham buni bu yog'iga ham doim tinchlik bo'lsa deyman.
Nasibaxon opaning hamshahri, o'zini Zumradxon deb tanishtirgan ayol shu kunda Andijonda emas. U qochqin, Avstraliyada.
Avvalambor yaxshilik kutyapman. Arzonchilik bo'lsa, serobchilik bo'lsa, mana biz ota-onamizga o'xshagan insonlar qiylanmasa deyman. Biz bu yerda hozir Avstraliyada endi aytishim mumkinmi, mumkin emas bilmayman. Turkin sochilikda yashaymiz-da. Çünkü özümüz kımmetlerdi dese özümüz de halkımız ya Özbekistan değillerge kendi ödür matamız kelerdi. Şuna kadar bulsa yok yerlerim. Demek ki şuna kadar degen nasıl kıyneydi de bizde.
İsmini aytmasligimizni iltimos qilgan xorazmlik tinglovchimizning aytishicha, vohaliklar shu kunda prezidentning o'zini kutishayapti. Kelib, korrupsiyaga qarshi kurash boshlashini kutishayapti.
Endi bir sekret aytaman, yaqinda prezident bizga kelarmish. Shuna mushmush bor Xorazmda. Tozala-tozala bo'lib turibdi.
Tozala-tozala bo'lib turibdi der ekan, suhbatdoshimiz ko'cha supurilayotganini aytayotgani yo'q. Uning aytishicha, 1-2 oydan beri huquq-tartibot organlarining o'z katta amaldori pora bilan qo'lga tushib, ishdan olingan.
Baribir shu Kulichoy postada shu haligacha shu korrupsionerlar o'tiribdi. Men shuning uchun davlatdan bir o'zgarish kuta olmayman. Davlatni asosiy cho'qqisidagi korrupsionerlarni almashtirish kerak.
Dedi, ismini aytmasligimizni so'ragan xorazmlik. Endi siyosatshunos Malik Abdurazzoqovning hukumatdan tashqi siyosat sohasida kutayotganlari. Birinchidan, O'zbekiston Nabucco loyihasiga qo'shilishi mumkin, lekin dedi tahlilchi, bu ehtimol hozircha 50-50 darajasida. Ikkinchidan, O'zbekiston AQSh bilan yangi munosabatlar qurishga intiladi va aksincha Rossiya bilan munosabatlari yanada sovuqlashadi.
O'zbekiston Rossiya o'rtasida munosabati sovuqlashib borgan sari va sentyabr oyida bular yana sezilardi.
Ichki siyosat sohasida esa siyosatshunos Malik Abdurazzoqov kutayotgan o'zgarishlar ko'ngilni xotirjam qiladigan darajada emas.
Ichki siyosatda eng katta kutayotgan nima bu qadam emas, bu hozirgi iqtisodiy inqirozni chuqurlashtirish, chunki gazga narx battar tushib ketadi va har oyda biz sezamiz, bu neftga tegsangiz, sezadigan bo'lsak, gazning narxi tushishini 1-2 oydan keyin sezamiz. Biz bundan qattiq sezamiz sentyabrda. Demak, daromadlar kamayadi. Bu birinchisi, inflyatsiya kuchayadi. Buni fonida ichki siyosatda menimcha O'zbekiston hukumati yana bir bor narxlarni ko'tarishi mumkin. Boshqa hech qanday qadam kutmayapman.
Siyosatshunos Malik Abdurazzoqov edi. Shoira Gulchehra Nurullayevaga ham berdik bugungi savolimizni.
So'rayapsizki, siz nimani kutasiz O'zbek hukumatidan?
Narx bilan oylik oshishidan tashqari yana nimani kutasiz?
To'g'risini aytsam, men boshqa narsa kutmayman. Men ko'proq xalqqa manfaatini emas, o'sha davlat tepasida turgan odamlarni o'zini manfaatini o'ylovchi xatti-harakatni doimo kutaman. Va shu doimo shu narsa bo'lib kelyapti, amalga oshib kelyapti. Xalqqa manfaatini o'ylaydigan biron bir jiddiy bir narsani hozir shu dafa hatto men eslashdan ojizman.
Shoira Gulchehra Nurullayeva edi. Va nihoyat, o'zbekistonliklarning yana bir qatlami, mehnat muhojirlari vakili, Moskvada ishlayotgan, o'zini Ahmadjon deb tanishtirgan yigit.
O'zbekistonda hozirgi hukumatdan yaxshilik kutishdi, unchalik umid ham qilmay qo'ydik. Bizga masalan hukumatdan biz vodiy xalqi birorta umid qilmaydi. Hech bo'lmasa shu ishlab chiqarishga erkinlik bersa, o'sha strategik tamojilarni ochib qo'ysa, bemalol oldi sotdi boshqa qilishga yo'l qo'yib bersa, shuni o'zi yetarli bo'ladi biz xalqimiz uchun.
Moskvada ishlayotgan o'zini Ahmadjon deb tanishtirgan vodiylik yigit edi.
O'zbekistonda 1-avgustdan boshlab byudjet tashkilotlari xodimlari maoshi, pensiyalar, ijtimoiy nafaqalar hamda stipendiyalar o'rtacha 25% oshadi, lekin eshitganingizdek, o'zbekistonliklarning aytishlaricha allaqachon narx-navolar bu foiz darajasida oshishga ulgurgan. O'zbekistonliklar haqidagi lavhalarimizni mana bu xalqaro xabardan keyin davom ettiramiz. Sanoati taraqqiy qilgan katta 8lik rahbarlari payshanba kungi o'z yig'inlariga iqtisodiy tez rivojlanayotgan 5lik yetakchilarini ham taklif qildilar. Kuzatuvchilar Hindiston, Xitoy va Braziliyani atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gazlar miqdorini 2050-yilga qadar 80% ga qisqartirish to'g'risidagi katta 8lik rahbarlarning kelishuviga qo'shilishga ko'ndirish qiyin bo'lajagini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan tanishing.
Boylar va ta'bir joiz bo'lsa, o'rta holdan boylar tomon yaqinlashib borayotgan Xitoy, Braziliya, Hindiston, Meksika va Janubiy Afrika rahbarlari ham qo'shilgan payshanba kungi mashvaratda asosan iqlim o'zgarishi bilan bog'liq masalalar muhokama etildi. Kengaytirilgan yig'in arafasida katta 8lik rahbarlari atmosferaga chiqarilayotgan zaharli gazlar miqdorini 2050-yilga qadar 80% ga qisqartirishga kelishib oldilar. Britaniya bosh vaziri Gordon Brown tarixiy deya taqdim etgan bu kelishuvdan, shuningdek yer kurrasi bo'yicha havo haroratining 2 gradusdan oshmasligini ta'minlash niyati ham o'rin oldi. Ammo bu kelishuvga katta 8likka a'zo AQSh, Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya, Yaponiya va Rossiyagina qo'shildi. London rahbari aytgani kabi, dunyoning iqtisodi tez rivojlanib borayotgan boshqa davlatlari ham bu kelishuvga qo'shilmasa, uning maqsadga muvofiqligi savol ostida qoladi.
These are long-term commitments being made by the countries represented at the G8. I hope tomorrow when we meet other countries we'll follow that through and this is a very significant development, the first time it's ever been done.
Katta 8likka kirgan davlatlar uzoq muddatga mo'ljallangan qat'iy qaror qabul qildilar. Men payshanba kungi uchrashuvimizga taklif qilingan davlat rahbarlarining ham bizga qo'shilishi va hozirgacha misli ko'rilmagan muhim jarayonlarda ishtirok etishiga umid qilaman, dedi Gordon Brown. Yetakchi iqtisodchilar forumi deb atalgan payshanba kuni kengaytirilgan yig'inga AQSh prezidenti Barak Obama raislik qilmoqda. London rahbarining uchrashuv haqida bildirgan umidlariga qaramay, kuzatuvchilar Hindiston, Xitoy va Braziliyani bu kelishuvga qo'shilishga ko'ndirish qiyin bo'lajagini aytmoqdalar. Havoga chiqarilayotgan zaharli gazlar miqdorini kamaytirish masalasida borayotgan muzokaralardagi Hindiston vakili Shyam Saran o'z mamlakati badavlat g'arbdan quruq so'z emas, naqd pul olgachgina bu borada qaror berajagini bildirdi.
To ask India or any other developing countries to indicate a peak without there being any clarity about what is the level of support which may be available.
Hindiston yoki boshqa rivojlanayotgan davlatga qanday yordam berilishi haqida aniq gapirmay turib, ulardan gazlar miqdorini maksimum darajada kamaytirishni talab qilish aqlga to'g'ri kelmaydi, dedi Hindiston muzokarachisi. Iqlim o'zgarishi masalasidan tashqari katta 8lik rahbarlari mehmon salaflari bilan global iqtisod vaziyatini ham muhokama etmoqdalar. Payshanba kungi yig'inga o'zini katta 5lik deb atayotgan Hindiston, Xitoy, Braziliya, Meksika va Janubiy Afrikadan tashqari Misr prezidentining ham taklif etilgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz. O'zbekistonga Buyuk Britaniyaning yangi elchisi keldi. Bu lavozimga yaqinda tayinlangan Rupert Joy 2 iyul kuni Toshkentdagi Westminster xalqaro universiteti binosida O'zbekiston bilan Britaniya o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash sohasida faoliyat olib boradigan kishilar bilan tanishuv kechasini ham o'tkazdi. Tadbir qatnashchilariga murojaat qilarkan, Buyuk Britaniya O'zbekistonda keng faoliyat yuritmoqda, lekin bu faoliyat ko'lamining yanada kengayishini istar edim degan fikrlarni aytadi Robert Joy. Kuzatuvchilar, ayniqsa fuqaroviy jamiyat vakillari Britaniya O'zbekistonda faol siyosat olib borayotgan bo'lishi mumkin, lekin keyingi yillarda inson huquqlari va demokratiya kabi masalalar bu siyosatning markazidan chetga surilib qolayotganidan gapirmoqdalar. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Великобритания активно присутствует в Узбекистане, но мне бы хотелось, чтобы Великобритания была ещё
Buyuk Britaniya O'zbekistonda keng faoliyat yuritmoqda, lekin bu faoliyat ko'lamining yanada kengayishini istar edim. Ikkala mamlakat manfaatlari yo'lida biz yaqin aloqalarni rivojlantirishimiz va hamkorlik sohalarini kengaytirishimiz lozimligiga ishonchim komil. O'zbekiston bugun jahonda muhim rol o'ynaydi.
O'zbekiston играет важную роль в современном мире.
Yangi elchi Rupert Joyning 2 yil kungi marosimda aytgan so'zlarini Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi matbuot vakili Leonid Kudryavtsev o'qib berdi. Uning aytishicha, O'zbekistonga o'tgan oyda yuborilgan elchi Joy prezident Islom Karimovga ishonch yorlig'ini topshirganicha yo'q, lekin hukumat rasmiylari va Toshkentdagi boshqa xorij elchilarining ba'zilari bilan uchrashishga ulgurgan. Uning O'zbekistonga oid rejalari katta, dedi Kudryavtsev.
Он ещё пока не вручил визитные грамоты. Вот, но планов очень много и планы все хорошие.
Elchixona rasmiysi yangi elchi O'zbekistondagi fuqaroviy jamiyatning ba'zi vakillari bilan uchrashganini ham qo'shimcha qildi, lekin bu uchrashuvlar aynan kim bilan bo'lganini aniqlashtirmadi. Ayni paytda O'zbekistondagi fuqaroviy jamiyat vakillari Buyuk Britaniyaning mamlakatdagi siyosati faol bo'lishi mumkin, lekin keyingi yillarda inson huquqlari va demokratik qadriyatlar bu siyosatning ustuvor masalalari sirasidan chiqib qolgan demoqda. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Britaniya elchixonasining 2000 yillar boshidan beri olib borgan faoliyatini ikki bosqichga, sobiq elchi Krek Myurelidan avval va undan keyingi davrga bo'lish mumkin, deydi.
Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi elchisi Myurel ketgandan keyin ikki marotaba elchi o'zgardi. Shu davomida huquq himoyachilar bilan uchrashuvlar bo'ldi, bir martami ikki marta uchrashuv bo'ldi. O'shandan beri faqat ko'p holda ular inson huquqlarini berayotgan axborotiga qiziqadi, lekin bunaqa bor elchini shaxsiy o'zi bilan uchrashuvlar deyarli bo'lgani yo'q. Fakat ona hariga muvunna siyosiy yordamchisi shu bilan uchrashuvlar mana qilib bo'ldi, lekin o'zi bilan shaxsan uchrashuvlar bo'lmadi.
Haqiqatan o'z faoliyatining dastlabki kunlaridan O'zbekistondagi inson huquqlari va demokratiyaga oid ayanchli vaziyat haqida ochiq gapira boshlagan sobiq elchi Craig Murray o'z salaflari va boshqa xorij elchilaridan farq qilgani bois uning faoliyati jamoatchilik e'tiborini o'ziga tortgan edi. Ayniqsa O'zbekiston qamoqlaridagi qiynoqlar muammosining xalqaro miqyosda jiddiy muhokama qilinda boshlashda Murrayning katta hissasi bo'lgan.
Unfortunately, there appears to be a gap between obligation and practice. World detention has recently been focused on.
Afsuski, O'zbekiston o'z zimmasiga olgan majburiyatlar bilan ularni amalda qo'llash o'rtasida katta jarlik bor. O'zbekistonda mahbuslarning qiynoqqa solinayotgani yaqinda jahon hamjamiyati diqqatini o'ziga tortdi. Qaynagan suv bilan qiynash oqibatida halok bo'lganlarga oid dahshatli voqealar xalqaro hamjamiyatning jiddiy tashvishiga sabab bo'ldi. Barchamiz bu voqealar alohida olingan yagona hodisalar emasligini yaxshi bilamiz.
It is repression which by allowing no.
Degan edi elchi Murray Toshkentdagi Freedom House tashkilotidagi tadbirlardan birida. Uning bu kabi chiqishlari o'sha paytlarda Toshkentdagi Britaniya elchixonasining fuqaroviy jamiyat vakillari orasida nufuzi va obro'sini oshirib yuborgan edi. Diplomatik qoidalarni pisand qilmagan diplomat deya nom chiqargan Murray o'z lavozimidan ozod qilingandan keyin ham O'zbekistondagi vaziyat haqida gapirishdan to'xtagani yo'q. Yaqinda Britaniya parlamenti qo'mitasi oldida qilgan chiqishida Craig Murray Britaniya va AQSh maxsus xizmatlari O'zbekiston qiynoqlar ostida olingan dalillardan foydalangani haqida gapirdi.
That was fairly typical. The intelligence material was being provided to the CIA by the.
O'sha paytlarda bu juda keng qo'llanadigan amaliyot edi. O'zbekiston maxsus xizmatlari qiynoqlar ostida olingan ma'lumotlarni AQSh markaziy razvedka boshqarmasiga berar edi. Bu ma'lumotlar esa Karimov rejimiga nisbatan tahdid borligini bo'rttirib ko'rsatish pirovardida Amerika va Britaniyaning Karimov rejimi bilan aloqalarini oqlash maqsadida ishlatib kelindi.
In order to justify if you like the alliance with the Karimov regime.
Deya ta'kidladi sobiq elchi. Craig Murray ishdan ketganidan keyin dedi huquq faoli Ikromov Britaniya elchixonasining inson huquqlari va demokratiya masalalariga ehtiyotkorlik bilan yondashayotganini ko'rish mumkin. Har qalay, boshqa xorij vakolatxonalari fonida bu ayniqsa ko'zga tashlanadi, dedi suhbatdoshimiz.
Masalan, Amerika Qo'shma Shtati bo'ladimi, Germaniya mi, Fransiya, boshqa ko'p elchilar o'zi umuman ishga kelishi bilan bir qisqa vaqt ichida huquqchilar bilan uchrashadi o'zi. Ko'proq tanish bo'lgisi keladi-da. Shu vaziyat rostdan ham Buyuk Britaniya elchixonasi oxirgi mashi ikkita elchini nimasi bilan chaqirib unaqa tanishib olgan emas-da. Undan oldingilarda bo'lardi bunaqalar. Mana oxirgi ikkita elchi kelgandan beri unaqa hol yo'q. Negaki mani fikrimcha ularda qandaydir o'sha Murray bilan bo'lgan voqeani ta'siri bo'lishi ham mumkin keyingi kelayotgan elchiga. Ya'ni ular ehtiyotkorroq bo'lib qolishgan desa bo'ladi.
O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov fikrlari edi. O'zbekiston bilan Britaniya o'rtasidagi aloqalar boshqa g'arb davlatlari bilan bo'lgani kabi Andijon voqealaridan keyin ancha sovuqlashib qolgan. Britaniya elchixonasi rasmiysi Kudryavtsevning Ozodlik radiosiga aytishicha 20 yillik diplomatik tajribaga ega bo'lgan elchi Rupert Joy ikki tomonlama yaqin aloqalar va hamkorlikni rivojlantirishni o'zi uchun ustuvor masala deb belgilab olgan. Suhbatdoshimiz shuningdek ishonch yorlig'i topshirilgach, Ozodlik radiosi tinglovchilari uchun yangi elchi bilan suhbat uyushtirib berishni ham va'da qildi.
O'zbekistonga Buyuk Britaniyaning yangi elchisi Rupert Joyning kelganligi hamda yangi lavozimda ish boshlaganligi haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Bir-birining etagini tutib katta bo'lgan bolalarning onalariga sobiq ittifoq paytida qahramon ona unvoni berilardi. Ana shu unvonning ta'sis etilganiga 65 yil bo'ldi. Ikkinchi jahon urushidagi yo'qotishlardan so'ng sobiq ittifoq hududida yuzaga kelgan demografik inqirozning oldini olish uchun 1944-yilning 8-iyulida SSSR Oliy Soveti prezidentining ana shu vaqtdagi farmoni e'lon qilingandi. O'shandan keyin O'zbekistondan ham 10 ortiq bola tuqqan 100 ming nafardan ortiq ona qahramon ona ordeniga musharraf bo'ldi. Bundan tashqari 5 nafardan ortiq bola tuqqan onalarga 3 darajali onalik shuhrati medali topshirilardi. Farg'ona viloyatida yashayotgan 75 yoshli Gulsum aya ham 8 farzand tarbiyalab o'stirgan. U sobiq ittifoq paytida onalik shuhrati medalining 3 darajasini ham olganligini biz bilan bo'lgan suhbatda aytdi.
Men katta o'g'il 65 yil.
Aha.
Nima qilib? Har qanday ketsin, tug'ilgan 4 bo'lganda bitta bilan berdi. Men 5-6 ta bo'lganda bitta berdi, 8 ta bo'lganda bitta berdi. Shuni ham ishlamay qolganman hamon.
O'shanda qanday bir yordam berisharmidi bolalarga haligi bir nafaqa puli, bunaqalar berisharmidi o'shanda?
Ha. Bunaksondan pul berilgan vaqtida o'g'lim. Dalada ishlaganmiz, o'zani ustidan bulutimni haqi, jindaylik 70 so'm, 80 so'm bulutini olganmiz.
Ha, 12 so'mga bir qop un ham berganda o'shanda.
Ha, o'sha vaqtda berganda.
O'shanda hech o'ylaganmisizlarmi, chunki bolalar ko'p bo'lyapti, bularni qanday boqamiz, qanday katta qilamiz deb.
Endi xudo rizqini berar ekan, mana hammasini uyli qildik, joyli qildik, xudoga shukr.
Hozircha ayajon, shunaqa ko'p bolali oilalar bormi?
Bizdaqa ko'p bo'lmayapti, bizda ko'paygani 6-taga boryapti.
Nimaga endi shunday bo'lyapti o'ylaysiz?
Endi bari qisqarib ketdi, hamma yo'q.
Nima qisqarib ketdi?
Hamma yashash holat ketdi, bizdaqa mehnatga toqati yo'q, bolalarni katta qilib tarbiyalashga toqati yo'q.
Ayajon, bolalaringiz mana hammasi uyli joyli bo'ldi, katta bo'lishdi, nima qilishdi, endi qanday masalan bir bolalarni hammasini to'plab atrofingizda o'tirib gaplashganda nimalarni aytasiz endi ularga?
Ko'payringlar, ko'payringlar, jon qilmaysizlar, bitmasa qilaman, qulog'iga olmayapti, ikkita bilan uchta bilan bas qilyapti ular.
Ko'payringlar desa ayajon bilan olishmayapti bu quloqlarga.
Ko'payringlar desa men ko'paymayapti-da, ko'paytirmayapti.
Gulsumaya, ko'payaveringlar desam ham ko'payishmayapti degan gapi bilan bugungi mavzumizning asosiy dardini ochib berdi. Zero, O'zbekistonning mustaqillik yillarida 10 ta bola tuqqan onalarni uchratish juda mushkul. Buning sababini esa Jizzaxlik Marvar opa aytib beradi.
Shu bir 10 yil mobaynidan buyog'i men eshitmay qoldim endi. Onalarimiz qahramon ona edi, bundan buyog'i men ham uncha eshitmayapman. Hozir o'zlarimizga endi 5-6 ta bola bo'lgandan keyin boshqa bolasa qiziqmay qoldi. Eng ko'piniki 4-ta, 5-ta. Oshib borsa 6-ta. Shundayda ertab ular birdaniga o'zlarimizga o'xshab hozir 6-7 tani masalan farzandlarni katta qilib hammasini har joyga berganmiz. Boshqa anavi kuyovga bergan joylarda ham tuzuli noni yo'q, ovqati yo'q degan zamonlar borda, hozir ish yo'q deydi kuyovlar.
Sobiq ittifoqning so'nggi yillarida Kreml tomonidan taklif etilgan oilani rejalashtirish degan programma paydo bo'lgan edi. Bunga o'zbek ziyolilari o'sha paytning o'zida o'zbekning onasiga tug'ishni hech kim taqiqlashi mumkin emas deb matbuotda norozilik izhor qilgan edilar. Marvar opaning aytishicha, bugungi O'zbekistonda bunday programma tayyorlashga ehtiyojning o'zi yo'q. Zero, iqtisodiy sharoitning o'zi bolani ko'paytirmaslikni taqozo qilyapti.
Yo'q, aytish shart emas. O'zi bir 10 yoshdan oshgandagi barin ongi rivojlanib ketyapti qizlarda ham, bolalarda ham. Tushunib o'tiribman-da. O'zimni kelinim kecha bitta bolali bo'ldi, darrov endi bo'ldi. 4 yosh bo'lgandan keyin tug'aman, bitta bo'ladi. Keyin kim o'qitadi, kim boqadi deb javob beryapti. Shunday gapda hammaniki ham. Hozir mustaqillik zamonida yashayapsiz, uvoqlarda qanday kommunizmga chiqib o'tib ketganini bilmay qolgan ekanda, xalq ham onalar ham hammasi tug'ib bolasini bemalol boqardi.
Sobiq ittifoq paytida Sirdaryo viloyatining Xovos tumanida uzoq vaqt qishloq kengashi kotibi bo'lib ishlagan bu odamning aytishicha, qahramon ona unvoni o'sha paytda faqat tug'ishni rag'batlantirish uchun o'ylab topilgan bir maqtov bo'lgan xolos, lekin ko'p bolali onalarga qo'shimcha imtiyozlar berilmagan.
Qahramonlarimiz shu vaqtda bir 7 kishi qahramona bor edi. Ularda shu qahramona medallar bo'yicha o'sha medallardan alohida bir hissiyotlar chiqarib qo'ygandik. Hukumat tomonidan har kuni unga bir narsa, bir imtiyozlar, bir narsa beriladigan joyi yo'q edi-ku. Shu qahramon ona ekanligi uchun medalni olganimdan xursand bo'lib yuraverardi. Shu ishi vaqtda ularga bir mana sen qahramon ona ekansan deb juda katta bir imtiyoz berib qo'ygan joyi yo'q edi. Imtiyoz berib qo'ygan joyi yo'q edi. Masalan, bilamda shu qog'ozda yozilgan bo'lsa yozilgandir qanaqadir imtiyozlar. Lekin haqiqiy imtiyozdan foydalangan qahramonlarni hisoblayman. Faqat nomi ulug' edi, qahramon edi, masalan, yurtlarda.
1991 yil sobiq ittifoq parchalangandan so'ng qahramon ona unvonining berilishi to'xtadi. O'zbekistonda shunga o'xshash yangi unvon sog'lom avlod uchun ordeni joriy etildi. Biroq bu unvon ko'proq bolalar tarbiyasi va sog'lig'i bilan shug'ullanadigan muassasalar xodimlariga topshiriladigan bo'ldi. Belarusiya ko'p bolali onalarni rag'batlantirish uchun ona ordenini joriy qildi. Ukraina qahramon ona unvonini qayta tikladi. Qozog'istonda esa ko'p bolali onalar orden maqomiga teng bo'lgan oltin shokila, kumush shokila bilan taqdirlanmoqda. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. Jahon iqtisodiy bo'hroniga postsovet davlatlarining bardoshliligi reytingini tuzgan Yevrosiyo ekspertlari birlashgan tarmog'i prezident Karimovni ranjitib, uning mintaqaviy liderlik uchun kurashdagi raqibi prezident Nazarboyevning xursand qilsa ajab emas. Siyosatshunoslar, jurnalistlar va davlat organlari vakillarining bergan bahosiga ko'ra, jahon iqtisodiy inqirozdan postsovet hududida Qozog'iston boshqalardan ko'ra ko'proq himoyalangan va inqirozga bardoshlilik bo'yicha 8-chi o'rinni egallagan O'zbekistonni dog'da qoldirgan. 20 yillik tarixga ega bo'lgan ikki davlat prezidentlari Karimov Nazarboyev o'rtasidagi raqiblik so'nggi bir yil davomida hech qanday ko'rinishda namoyon bo'lmadi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Alisher Siddiq tanishtiradi.
2008-yil aprel oyida Nazarboyev bilan Ostona shahrida uchrashgan prezident Karimov mezbonni jamoatchilik ko'z o'ngida noqulay vaziyatga qo'ygan edi. Qozog'istonlik hamkasbining Markaziy Osiyo ittifoqini tuzish tashabbusini Karimov keskin va qat'iy bayonoti bilan rad etgandi.
Хочу сразу заявить о том, что для нас эта инициатива неприемлема для Узбекистана. Хочу это раз и навсегда заявить всем, чтобы не было никаких спекуляций по этому вопросу.
Bu borada ortiqcha gap-so'z bo'lmasligi uchun birdan shuni bayon qilmoqchimanki, biz uchun bu tashabbus nomaqbuldir degandi prezident Karimov. Bu bayonotdan so'ng o'tgan bir yil davomida Nazarboyev va Karimov orasida sukunat paydo bo'lgandi. Ikkala prezidentning faoliyatini kuzatib boradigan jurnalist Arkadiy Dubnovning aytishicha, o'tgan bir yil davomida Karimov va Nazarboyev xalqaro anjumanlarda bir-birlaridan ayrı masalalarni ko'tarishga harakat qilgan.
Этот один всё время толдычит про Афганистан. Ему сейчас важно, чтобы опять там узбеков как бы держали.
Biri doimo Afg'oniston masalasini tiqishtirib keldi. Karimov uchun hozir Afg'oniston masalasiga yaqin bo'lish muhim. Boshqasi esa ko'proq global masalalarni ko'tardi. Nazarboyev Qozog'istonning bo'lajak Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisi sifatida naqadar yuksak o'rin tutishini uqtirib kelmoqda, deydi Arkadiy Dubnov. Markaziy Osiyoning suv taqchilligi muammosini hal etishda O'zbekiston kabi suvdan qishloq xo'jaligi ehtiyojlari uchun foydalanadigan Qozog'iston pozitsiyasi rasmiy Toshkentga yaqin bo'lishi tabiiy. Ammo bunday bayonotlarni Karimovdan ham Nazarboyevdan ham eshitganimiz yo'q. Chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun 27 nafar qozog'istonlik tadbirkorning qo'lga olingani va keyinchalik ozod qilinganini aytmasangiz, yil davomida davlatlar o'rtasida boshqa jiddiy noxush holatlar kuzatilmadi. Kuzatuvchilar fikricha bugungi vaziyat Nazarboyev va Karimovning bir-biriga qiziqishi yo'qolgani bilan izohlanadi. Qozog'istonlik tahlilchi Do'stum Sadbayev ikki davlat prezidentini hozir mintaqaviy liderlik uchun kurash masalasidan ko'ra ko'proq ichki muammolar tashvishga sola boshlaganini aytadi.
На самом деле ничего не происходит, то есть вот этот статус-кво сложился. Понимаете, сейчас, учитывая то, что время играет против них,
prezidentlar orasida hech narsa bo'layotgani yo'q. Qandaydir status-quo o'rnatildi. Bilasizmi, hozir vaqt ularga qarshi o'ynayotganini inobatga olsak, yosh omili ularni ko'proq ichki muammolar bilan shug'ullanishga majbur qilmoqda. Hozir Nazarboyev va Karimov oldida turgan eng muhim masala o'zlariga voris tanlashdir, deydi Do'stum Sadbayev. Karimov va Nazarboyev o'rtasidagi raqiblik o'tmishiga nazar tashlansa, xabarlarga ko'ra, ba'zida ularning o'zaro kelishmovchiliklari mushlashuvgacha borgan. Qozog'istondan qochib chiqqan prezident Nazarboyevning sobiq kuyovi va Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining sobiq rahbari Rohat Aliyev Karimov va Nazarboyevlarning butun fikru zikrini band qilgan o'zaro raqobati oxir-oqibat absurd darajaga borganini eslaydi.
2001 года вот такая информация поступала о том, что якобы президент Каримов болеет.
2001-yildan boshlab Karimovning go'yo kasal bo'lgani haqida axborot ola boshladik. Razvedka ma'lumotlarini olish masalasiga kelsak, Qozog'iston xavfsizlik xizmatlari O'zbekiston davlat idoralarining telefonlarini eshitadi. Ichki maktublarni monitoring qilib boradi. Bu kabi bema'ni ishlar faqatgina prezident Nazarboyevning shaxsiy ambitsiyalarini qondirish maqsadida qilingandi, deydi Rohat Aliyev Ozodlik radiosiga bergan intervyusida. Prezident Karimov va Nazarboyevning raqobati uzoq yillik tarixga va qiziqarli bayonotlar va harakatlarga limolim bo'lishiga qaramasdan, ko'pchilik ekspertlar rasmiy Toshkent bu fikrga qo'shilmasa ham, bu kurashda Nazarboyevning ustun kelganini ta'kidlashadi. Ushbu raqiblik butun Markaziy Osiyo davlatlariga namuna sifatida xizmat qilishi lozim bo'lgan ikki turdagi iqtisodiy modellarni yaratishdan boshlangandi, deya yozadi Qozog'istondagi Central Asia Monitoring nashrining tahlilchisi Madi Alimov. Qozog'iston ochiq bozor iqtisodiyotini barpo etgan bo'lsa, O'zbekiston iqtisodiyotning ratsional izolyatsiya modeliga sodiq qoldi. Ikki davlat yalpi ichki mahsulot hajmini taqqoslab ko'rgan iqtisodchi Safarboy Jubayev ikki davlat iqtisodi jahon moliyaviy bo'hron zarbasidan so'ng ham bir-biriga solishtirib bo'lmas darajaga yetib qolganini aytadi.
Endi shu
shunda 35 milliard qayerda-yu 132 milliard qayerda. Lekin Qozog'istonning aholisi 15,5 million deb, O'zbekistonniki 27 million. Shunda hozir biz agarda har bir odam boshiga bo'ladigan bo'lsa, Qozog'iston 8-9 ming dollar odam boshiga yaratishga maqsadlar to'g'ri keldi-da, O'zbekistonda 1200-1300 dollar odam boshiga to'g'ri keldi. Qozog'istonda ekonomika siyosati ochiqroq bo'ldi. Investitsiya chet eldan kelishiga imkoniyat ko'proq berildi-da, shu natija berdi. Afsuski, O'zbekistonda biz o'zimiz shu chet ellik investitsiyalarga ko'proq yo'l ochib bermasdan, ulardan qarz olib, qarzni qutulish, ya'ni o'zimiz iqtisodiyotni rivojlantiramiz degan yo'lga yo'l olgan edik-da, bu ming afsuski juda ko'proq ko'p natija berolmadi.
Iqtisodchi Safarboy Jubayev edi. Prezident Nazarboyev va Karimov o'rtasidagi raqiblik yo'li yana qayerda o'z poyoniga yetishi ma'lum emas. Ammo Qozog'istonning iqtisodiy ko'rsatkichlari jahon moliyaviy bo'hroniga qarshi kurashishga bag'ishlangan kitobini butun dunyoga taqdim etgan prezident Karimovning ko'z o'ngidan hamon o'tayotgan bo'lsa ajab emas. Safarboy Jubayev prezident Karimov o'z raqibi tajribasiga tayansa, kelasi 10-15 yil ichida iqtisodiyotni Qozog'iston darajasiga olib chiqish umidi bor deb aytadi. Lekin buning uchun vaqt qoldimi? Assalomu alaykum, efirda salomatlik dasturi, studiyada Farruh Yusufi. Siz baxtlimisiz?
Baxt yarim, hayru yarim.
Salomatlik dasturidagi bugungi suhbatimiz ana shu savol atrofida bo'ladi. Xo'sh, baxtlimisiz? Yaqinda Londondagi New Economics Foundation tashkiloti e'lon qilgan hisobotga ko'ra, o'zbekistonliklar bu savolga ha deb javob berishi kerak. Har qalay, Happy Planet Index, ya'ni baxtli sayyora indeksi deb nomlangan hisobotning umumiy xulosalari yoki baxtli sayyora indeksi xaritasiga qarasangiz, o'zbekistonliklar dunyoning eng badavlat mamlakatida yashaydigan amerikaliklardan ancha baxtliroq degan taassurotga borishingiz mumkin. 143 davlatni o'z ichiga olgan reytingda O'zbekiston 43-chi, AQSh esa 114-chi o'ringa qo'yilgan. Baxtli sayyora indeksi hisobotining mualliflaridan biri New Economics Foundation tashkilotining tadqiqotlar markazi mutaxassisi Samah Abdulloh Ozodlik radiosiga bergan intervyusida baxtli mamlakatlar indeksi qanday o'lchanganini gapirib berdi.
Well, to determine, as I say, there are three parts of the Happy Planet Index. One is the ecological footprint, which is calculated by a team in the USA, and they use.
Baxtli sayyora indeksi 3 ta qismdan iborat va biz o'z xulosalarimizni ana shu 3 ta omilga asosladik. Birinchisi, o'rganilayotgan mintaqa yoki davlatdagi ekologik ahvol. Bu ko'rsatkich AQShda joylashgan tadqiqotchilar tomonidan BMTning ishlab chiqarish ko'lami, tabiiy zaxiralar ishlatilishining samarasi, savdo va atrof muhitga oid boshqa ma'lumotlarga asoslangan holda o'rganildi.
Which is basically how long people live, and that also comes.
Ikkinchisi hayot davomiyligi. Bu ma'lumotlar ham BMTdan olindi. Uchinchi omil esa odamlarning o'z hayotidan qanchalik qoniqishi, ya'ni salomatligi va turmush tarzining sifati va o'zlarini qanchalik baxtli his etishiga oid javoblariga asoslangan. Bu ma'lumotlarni jahon bo'ylab so'rovlar o'tkazadigan Gallup tashkiloti va World Value Survey tadqiqotidan oldik. Ana shu 3 ta ko'rsatkichni birlashtirib, 143 davlatni o'z ichiga olgan baxtli sayyora indeksini o'lchadik.
When you combine their two data sets, you get 143 countries. And that's what we've used for this report.
Baxt formulasini aniqlagan olim bilan to'liq suhbatga birozdan keyin qaytamiz. Hozir esa muxbirimiz Mehribon telefon orqali 10 nafar o'zbekistonlik bilan o'tkazgan kichik bir so'rovga asoslangan lavhani tinglasak. Suhbatdoshlarimizdan siz baxtlimisiz? Baxt siz uchun nima degan savollarni so'radik.
Xudoga shukr, baxtli 84ga kirdim deng.
Ota, endi masalan, baxtliman dedingizda, baxt nima siz uchun? Baxt degani nima o'zi bu?
Baxt degan bola chaqaning yaxshi ko'payishi, bola chaqaning yaxshi hayot kechirishi, ishlash, yaxshi kun ko'rish, shular hammasi baxt. Xudoga shukr, men baxtli 7 qizim bor, 4 o'g'lim bor. Xo'p, 25 ta nabiram, 2 ta kibiram bor. Muhtojlik yo'q, Xudoga shukr.
Endi baxtni hamma har xil tushunadi. Tanjonim bor, bolalarim bor, turmush o'rtog'im bor. Shu ma'noda endi baxtliman deb hisoblayman-da.
O'zim baxtliman deb hisoblayman. Baxt bu oila a'zoyimi tinchligi, sog' salomatligi. Shuni men baxtli bo'layman. Hozir yurganimiz o'zi juda katta baxt. Baxtli bu boylik bilan taqqoslab bo'lmaydi, boshqa bilan. Shu oila a'zolarimiz tinch bo'lsa, yurtimiz tinch bo'lsa, hamma yo'q tinch bo'lsa, men shuni baxtli bo'layman.
Ulug'bek aka, siz o'zingizni baxtliman deb hisoblaysizmi?
Ha, qiziqsan. Endi baxtliman deysiz. Taraflari ham bor, baxtliman deyishim ham mumkin. Baxt tushunchangda mana shu dunyoga kelganim. Oila qurib, 5 ta farzand torttirdim. Ularni hammasini o'qitdim, hammasini uy-joylik qildim. Bir umr maktabda ishlab, bolalarga bilim berdim, ko'p shogirdlar qoldirdim orqamdan. Men shu jihatlarini hisobga olsak, baxtliman deyishim mumkin. Lekin ro'yobga chiqmagan narsalarim ham ko'p. Farzandlarim, nabiralarim, hammasi o'qimishli, yaxshi bo'lib tarbiya topib, sog'lom jamiyatda yashashini istardim. Agar sizning istaklaringiz ham ro'yobga chiqsa, umuman baxtliman deb aytishga haqli bo'lardim.
Baxt yarim, hayru yarim.
Asrayo, siz o'zingizni baxtliman deb hisoblaysizmi?
U narsa haqida anaqa o'ylagim kelmaydi. Xuddi 9-10 sinf bolalari o'ylash kerak degan nazarimda u narsalar to'g'risida. Kelajakda baxtli bo'laman deb. Haqiqatan ham ertalab shunday uyqudan turishim bilan o'zimni baxtli his qilaman. Chunki atrofimda baxtsizlar ko'p, kasallar ko'p, nochorlar ko'p, ochlar ko'p. O'shalarga nisbatan ahvolim yaxshi ekanligidan o'zimni baxtiyor his qilaman-da. Tomog'idan suv o'tmayotganlar qancha, yurmayotganlar qancha, farzandi yo'qlar qancha, oilasi yo'qlar qancha. O'shalarga nisbatan o'zimni baxtiyor his qilaman. Endi shukr deydi, buni o'ta shukr. Baxt deb bilmayman-da buni. Lekin baxtsiz ham emasman.
To'g'ri, men bir paytda baxtli edim. Lekin men ming afsuslar bo'lsa-ki, men shu o'zim mo'jizalangan, o'zim aynan orzu qilgan baxtni topolganim yo'q mutlaqo. Yo'q, mutlaqo. Buni men Xudoning oldida aytaman, mana shu bandani ham oldida, bandalar ham oldida mana shu gapni aytaman. Men mutlaqo masalan, hozirgi mana zamonni ko'ryapsiz. Har rang masalan shu qora menga qornim to'yadi. Pensiyani vaqtida bermaydi masalan. Pensiyani bergan bilan masalan, u bergan pensiyasi normal ovqatlanishga bir normal nima qilishga yetmaydi. Uni ham vaqtida bermaydi, puli yo'q. Ana shunaqa ahvol.
Baxt yarim.
Baxtliman deb aytolmayman, albatta kamchiligimiz ham o'zimizga yarasha. Baxtliman deb hisoblay olmayman. Men bu bozor iqtisodi, mana ishsizlik, ishsizlik bir o'g'lim Rossiyaga yuribdi. 3 ta farzandi menga qolgan, 7 yildan beri o'sha yerda yuribdi. Men baxtli deb hisoblagan hamma bolalarim oldimga bo'lganda, bolalarim hammasi mana bu kamchilik bo'lmay, hammasi uylik joylik bo'lib, yaxshi yashasa, mana shu men xursand bo'lardim, baxtliman deb hisoblardim.
Oddiy o'zbekistonliklar fikrlari edi. Eshitganingizdek, kimdir o'zini baxtli deb biladi, kimdir noshukurlik bo'lmasin uchun baxtsizman demasa-da, baxt tushunchasi uning ahvoli, turmushi, boringki ruhiy holatiga mos emasligini aytmoqda. O'zi o'zbeklar ko'p shukurli xalq. Baxtlimisiz, hayot qalay deb so'rasangiz, shukur, tirikchilik o'tib turibdi deb javob beradi. Lekin tinglovchimiz O'zbekiston dunyodagi eng badavlat Amerikadan ko'ra baxtliroq ekaniga oid xulosalarga ishonqiramayotgan bo'lsa kerak. Kamina ham avval bu tadqiqotchilar O'zbekiston yoki reytingda 34-chi o'ringa qo'yilgan Tojikistonga borib ko'rmagan bo'lsa, qayerdadir adashgan bo'lishi kerak degan xayolga bordi. Tadqiqotchi Samah Abdulloh bilan suhbatning qolganidan baxtli sayyora manzarasining qolgani tiniqlashdi.
Unfortunately, it's a slight misinterpretation. The map doesn't show that Uzbeks are happier. It shows that Uzbeks are achieving their well-being.
Afsuski, baxtli sayyora xaritasini biroz noto'g'ri talqin qilibsiz. Bu xarita o'zbeklar baxtli ekani emas. O'zbeklar juda kam miqdordagi resurslar, ya'ni nochor sharoitlar evaziga bugungi hayot tarzini kechirayotganini anglatadi. Bundan tashqari O'zbekiston 100 ballik o'lchovdan 50 ball oldi xolos va buni ham juda yaxshi ko'rsatkich deb bo'lmaydi.
It's not really that Uzbekistan does well, to be honest. Uzbekistan scores a score of 50 out of 100, so it's sort of, you know, it's getting a middle grade as such.
Lekin baxt xaritasida O'zbekistonning ahvoli AQSh, Britaniya yoki g'arbdagi boshqa davlatlarnikidan yaxshiroq ekanini qanday izohlasa bo'ladi deb so'raymiz yana tadqiqotchidan.
The USA, as you said, scores lower than Uzbekistan. It scores 30 out of 100.
Qo'shma Shtatlar 100 balldan 30 ball oldi. Lekin bu Amerika yoki O'zbekistonda yashayotgan odamlarning qanchalik baxtli ekanini ko'rsatmaydi. Agar masalan mendan Britaniyada yashashni istaysanmi yo O'zbekistondami deb so'rasangiz, albatta Britaniyani O'zbekistonga almashmayman. To'g'ri, amerikaliklar hayoti va turmush sifati juda yuqori, lekin ular bunga juda katta resurslarni sarflash evaziga erishadi. Agar dunyodagi barcha xalqlar amerikaliklardek isrofgarchilik qilganda edi, 4 yer sayyorasining zaxiralari ham yetmasdi. Boshqa tomondan hamma o'zbeklardek kamxarj bo'lganda tabiiy resurslar taqchilligi, iqlim o'zgarishi kabi muammolar bo'lmas edi.
If everyone in the world lived like people do in Uzbekistan, then we would have enough resources in the world. We wouldn't have any problems with climate change.
Demak, bu yerda gap amerikaliklarning baxtsizligi emas, balki ularning yegani oldida, yemagani ketida qabilida taltayib hayot kechirayotganida ekanda.
Yeah, I mean I think spoils is probably a good word to use for the USA and the South.
Xuddi shunday amerikacha hayot tarzini ana shunday izohlagan bo'lardim. Ular shuncha resurslarni ishlatishiga qaramasdan, masalan, kamtarroq hayot kechiradigan nemislardan ko'ra baxtliroq emas.
People in the USA, for example, do not have a better quality of life than people in Germany, for example. They have about the same quality of life as people in Germany.
Dedi, yer kurrasi bo'ylab baxtning taqsimotini o'rgangan olim. O'zbekistonga qaytamiz. Demak, baxt formulasi 3 omil bilan chiqarilgan. Bular ekologik sharoit, hayot davomiyligi va odamlarning o'z turmushidan qanchalik qoniqish hosil qilishiga oid omillardir. Birinchi omil, ya'ni o'zbeklarning tirikchilik uchun kam miqdordagi resurslarini sarflayotganini aniqlab oldik. Ikkinchisi ham aniq, BMT ma'lumotlari ko'ra o'zbeklarning hayot davomiyligi 67 yildan sal kamroqni tashkil qiladi. Darvoqa, Amerika bu ko'rsatkich bo'yicha O'zbekistondan oldinroqda. U yerda odamlar o'rtacha 80 yil umr ko'rishadi. Xo'sh, uchinchisichi, o'zbeklar o'z hayotidan qanchalik mamnun?
On a scale of 0 to 10, how satisfied are you with your life as a whole these days? And in Uzbekistan the average answer was 6.
10 ballik o'lchov bo'yicha o'z hayotingizdan qoniqish darajasiga qanday baho berardingiz degan savolga o'zbeklar o'rtacha 6 ballni berdi. Bu o'rtadan yuqori, lekin dunyo bo'ylab o'rtacha ko'rsatkichdan pastroqdir. Aslida achchiq bo'lsa-da haqiqatni aytishimiz kerak, baxt haqida gapirganda o'zbekistonliklar aksariyat xalqlardan baxtsizroqdir, lekin aytib o'tish kerak, bularning hammasi resurslarning ishlatilishi ko'lamiga bog'liq.
Uzbekistan is compared to the rest of the world less happy actually than most people around the world. But of course, as I say, it's about the resource use as well.
Odamzod baxtli bo'la oladimi? Buning uchun nima qilish kerak deb yana qistaymiz olimni.
Definitely yes. We think that obviously there's many obstacles in the way and decisions need to be made along.
Ha, shubhasiz baxtli bo'la oladi. Albatta, bunda ko'plab qiyinchiliklar bor. Tadqiqotdan shu narsa ma'lum bo'ldiki, yer kurrasiga zarar yetkazmasdan ham baxtga erishish mumkin ekan. Odamlar bugungidek isrofgarchiliklarsiz ham hayot kechirishi mumkinligiga amin bo'ldik. Oddiy bir misol, Italiya shimolidagi bir shaharcha aholisi juda kamtarona, lekin juda baxtli hayot kechirayotganini, hayotidan mamnun ekanini va salomatligi juda yaxshi darajada ekanini ko'rdik. Boshqa tomondan katta sarf-xarajatlar evaziga to'kin-sochin hayot kechirayotganlarning hayoti va salomatligidan qoniqmayotgani aniqlandi.
And we found that people who consume more were not any happier or healthier than people who consume less.
Demak, baxt pulda emas ekanda.
Well, there's definitely some truth in that. Happiness is in the money to some extent. If you don't have any money, then you're certainly not happy. But there's plenty of evidence showing that people who are...
Qaysidir ma'noda to'g'ri. Albatta, pul odamning baxtiga hissa qo'shishi mumkin, lekin asosiy omil emas. Pulingiz bo'lmasa, albatta o'zingizni baxtsiz his etasiz. Lekin boy badavlat odamlarning boshqalardan baxtliroq emasligini ko'rsatuvchi ma'lumotlar bor. Boylikka uchgan moddiy hayotni, to'kin-sochin turmush tarzi, hashamatli hovlilar va qimmat mashinalarni o'zining yagona maqsadi qilib olib, oilasini esdan chiqargan, masalan, farzandlarini o'qitish yoki boshqa ma'naviy jihatlarga e'tiborsiz qolgan odamlarning oxir-oqibat baxtsiz bo'lib qolganini ko'rdik. Ya'ni pul baxtga eltuvchi yo'l emasligini xulosa qilsak bo'ladi.
There is definitely evidence that money is not the route to happiness and it can actually often be a route away from happiness.
Dida Baxtli sayyora indeksi hisobotining mualliflaridan biri New Economics Foundation tashkilotining tadqiqotlar markazi mutaxassisi Sama Abdulloh. Siz Ozodlik radiosining salomatlik dasturini tingladingiz. Uni Kamina Farrux Yusuf tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha sizga baxt va salomatlik tilab qolamiz.
Olam baxtli amralohim ichanicha yaxshilikning yuvohimi.
Shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana yangi to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.